have top players. I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top
manager.
Finirà una stagione con zero titoli.
Sometimes maybe good, sometimes messy.
Alexis at the back post, but it's messy. Shuttle, shoot.
Passo, sotto prente, la Top Albania Radio.
Cristiano again.
Let's hurry up and get out of here. We've got a race to do.
So yeah, please take care of my car.
Standing in front of him.
Passo, la Top Albania Radio.
Përshëndetje të gjithë miqtë, paso takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio me ekipin ton Ed Manushi.
Mirëmbrëma Glen, drejtori mirëmbrëma.
Lorenzo Emini.
Mirëmbrëma drejtor.
Dhe Gzim Sinemati.
Mirëmbrëma Glen.
Direkt nga plazhet e Jugut në studion e Top Albania Radios. Si ishte situata në Jug? Ishin bërë gati për fundjavën?
Edhe Manushi që ka shtëpi atje nuk ka kapa det që kapa undje. Ishte edhe jeshil dhe blu.
Se janë ata që po na ndjekin tani që janë duke shkuar rrugës, po përgatiten për fundjavën e nxehtë që po na pret.
Më vjen domethënë që se sot u prish pak, po dje ishte kryevepër.
Dje ishte kryevepër.
Ishte një ngjyrë, po i themi Manushit, një ngjyrë që nuk arrihet dhe që vetëm e pikturon Zoti, po ishte ngjyrë Rembrandt.
Ajo duhet të jetë një ngjyrë veçantë, besoj, nuk sikur se kemi parë ndonjë vend tjetër ndonjë ngjyrë. Ajo i takon vetëm Manushit
dhe një grupi të zgjedhur njerëz.
Ç'ke Manush sa fillon bam. Jemi live edhe në Melody TV në digital, si gjithmonë në këto 2 orë në paso do flasim pak për ekipin kombëtar. Sot filloi zyrtarisht rrugtimi drejt kampionatit evropian. Do flasim për finalen e Champions League-s, do të luhet nesër në mbrëmje në Wembley mes Borussia Dortmund dhe Real Madrid. Është ndeshja që i vë kapakun sezonit futbolistik dhe nis një tjetër aventurë verore atë të evropianit. Kalojmë me mercato, me trajner që po përzgjidhen. Sot Jose Mourinho firmosi me Fenerbahçe. Si u duk kjo lëvizje? Për ta nisur pak me këtë lajm ndryshe.
Vazhdo Manush.
Vazhdoni, kush kur ti
kur ti bashkimin Jose Mourinho Fenerbahçe.
Nuk ka të sosur,
si thua. Nuk prefasohen fare, domethënë, e shoh shumë mirë se si ka përfunduar tregu në Turqi, domethënë, nuk ka shumë rëndësi deri Mourinho e para 2-3 vjetëve zgjidhte. Tani e zgjedh.
Nuk është më tani ka bër karrierë të arsyeshme.
Mourinho duhet të thënë që Mourinho nuk është më elita e trajnerëve.
Nuk është,
është emri që vazhdon të shesi mediatikisht, por nuk është më elita e trajnerëve. Dhe madje do doja të thoja që trajnerët ka dal moda e këtyre trajnerëve
35-45.
Të rinj, vertikal, çik germanik. Do të thënë, e ke parasysh ajo që diskutoni me Lorencin këtu? Do të thënë kjo është moda e ekipet e vllaka shkuar këta ish futbollistë që kanë
me karrierë të madhe.
Po Mourinho bën lajm gjithmonë ka drejtë.
Një tregus për shembull ishte edhe lëvizja e Chelsea-t me Enzo Maresca, një italian që i papritshëm dhe kontratë 6 vjeçare. Imagjino, mund të marrësh një trajner për cilin paguan 10 milionë euro te Leicester City që i prishën kontratën.
Është investim.
Dhe investojnë për 6 vjet, mbasi ti ke patur një eksperiencë në 2-3 vite të fundit, ke ndruar 3 trajner. Risku madh.
Çfarë çudi e ke me Çeshit? Çeshit është mësuar ta ndërpres.
Risku madh është pasaj 6 vjet kontratësh, çuditshme 6 vjet.
Edhe për kompani kështu paguan lek, kështu që kjo.
Dakor, po kompani 2 vjet ka, po jo 6 vjet, do të paguaj para 6 vjet për një trajner që s'është i sigurt si do dali.
Investim është, është investim.
Një trajner që të njohun mirë, për shkakun që kanë pas trajner personal. Ky që drejton emisionin këtu, Ed Manushi, na mori për 16, kemi ngjet 16.
Për 6 vjet ju mori.
Për 6 na mori fillim.
Tani vati 16.
16 edhe s'na lepro.
Ne jemi modeli Ferguson.
Ti dhe Ferguson. Ti dhe Redi Jubi jeni si Toni Kroos dhe Modric, që firmosi kontratë çdo vit. Më mosha ecën, po ju prapë rinoheni. Është çuditshme.
Tam një ditë emision Manushi është i fundit i Mojkanëve. Toni Kroos. Tash emision dhe lidhte Zidane, Modric dhe Toni Kroos. Dhe lidhte tre gjenit thashën pagoj. Se kanë shumë fjalë pak,
shumë bukur.
Shumë fjalë pak. Do thënë bënin veprat jashtëzakonshme në fush, njëri më i bukur se tjetri, secili ka shijen e vet brenda.
Stilet të veta.
Plus Toni Kroos i fundit që kishte dhe artin e gojës, filozofinë, që kur fliste i ngjiste shumë fjala edhe biles kur ndroi jetë Maradona, një nga cilësitë kryesore që i thonin që është udhëheqës i futbollit rebel, ishte që Maradona plekte në Prag. Edhe Toni Kroos sa herë ka fol, ka folë si futbolist i vërtet me kokën e tij, e ka respektuar domethën atë që e mezi e pret një fjalë të drejtë një futbollisti. Dhe topat e tij thoshe krahasohen me fjalët e tij. Të dyja shkonin vertikal.
Ai në fakt asnjëherë nuk doli të rebelojë të hapur ndaj statu quo futbollistike botërore, por gjithmonë e mbajti personalitetin. Cikë kjo historie që diskutonim ne për futbollin e Arabisë, Katarit, këto yjet që ikin hapi poshtë e lartë akademijë,
pra i mbajti. Jo,
mbajti një shëndrim.
Jo, nuk në Gjermaninë,
nuk ka paraqykonte të tjera, nuk paraqykonte të tjera, po mbajti shëndrimin e vet.
Vetë mënyra si po ikën nga futbolli, edhe mënyra si po ikën nga futbolli tregon klasën e tij. Po vetëm ata që kanë
analizë, një analizë financiare, vendimi që ai mori për të larguar totalisht nga futbolli mund t'i ketë kushtuar një fitim i humbur rreth 200 milionë euro me kërkesat që kishte jashtë Europës, pra Amerikë, Arabi Saudite. Pra ishte janë rreth kush e njëjtë fitimi munguar 200 milionë euro. Kush
e njëjtë mirë gjithë enturazhin e tij, asnjëherë ai nuk e buri në refenek të historinë financiare dhe dije që do ikte nga ditë në ditë. Ai dëgjonte Gocën që thoshte babi Lore çuni doze futbolloj, ai dëgjonte Kalamajt. Ka Lore trimi çik më shumë do thënë, si çfarë njeriu është? Çfarë do bënte njeriu që ka miliarda 200 milionë më shumë? I ka zgjidhur këtë lloj historisë.
Në këto momente, Reali Madridit ka zbritur në fushën e Wembley-t, po shikon fushën, ka folur Ancelotti pak çast më parë, do t'i them pak më vonë një përmbledhje se çfarë ka thënë Ancelotti, por lajmi është që Courtois do të luajë nesër në Port mbas një sezoni pothuajse të humbur.
Jo se po luan, po është i sëmurë me grip
Luni.
Madje kishin izoluar
dhe jashtë do të luaj.
Po pra,
do të luaj. Tani nuk e di, është smur ai, nuk është smur ai, të zë di.
Ka qenë me grip.
Po ka një javë që po diskutohet se kush do jetë portieri do luaj. Javë
që diskutohet.
Po më mirë,
nuk është se është smur.
Courtois,
më që bën dy gol.
Courtois në çdo ndeshje, Courtois në çdo ndeshje të kampionatit në këtë fund ka luajtur në Port. Pra ka dashur që të fitojë minuta.
Ka dashur fitojë minuta.
Për t'i treguar Ancelotti për ta bindur që ai është gati për finale. Unë mendoj që këtu mund të ketë një histori brenda. Jo, smundja
këto. Lojtari që buri dy gola, José Luis e ka.
Kozelu.
Edhe ai domethën do të filloj nga Stoli dhe thoshte Ancelotti që
normal që
mos harroni ta po shikoni
ndeshjen gjithë vitin.
Po shikoni ndeshjen e Realit, tha, historia ndryshon shpesh me njerëz të Stolit. Po, janë ata që futen fusha dhe bëjnë eroj.
Dhe një çështje që ka tërhequr vëmendjen e gazetarëve është dreka zyrtare që do të konsumoj Florentino Perez me presidentin UEFA-s Seferin, nëse do jenë bashkafër mbas historisë së Superligës, është për të parë se çfarë do ndodhi në takimin që do të kenë ata të dy me të dy klubet, pra që ka Ceferinin.
Se ti ke në një mendim që mund të mos jenë afër, se më çajan nga janë ata.
Rikthehemi në pasonë këtë pjesë të parë dhe nisim pak diskutimin për skuadrën kombëtare që sot fillon zyrtarisht aventurën europiane, pasi ekipi
drejtori falë ndërpres po dëgjoj këtë zgjidhje që tha gjatë reklamës.
Çfarë ishte?
E takon një i panjohur gëzimin sot dhe ti gëzim sinematin, po i thot ky. Do të qerasësh me birr. Si e thot gëzimi? Po si
do të qerasësh?
Sa herë bëni ju parashikime ata? Sa herë bëni parashikime ju tha, unë i kthem rrafta dalvitus.
Kështu që parashikime s'është kemi bërë, po hajt nis. Kombëtarja sot u niset drejt Austrisë, ku do të qëndrojë për rreth një javë, do të zhvilloj dy ndeshje miqësore, të hënën në orën 20 me Liechtensteinin dhe të premten tjetër në orën 19 me Azerbajxhanin. Këto janë dy sfidat miqësore përpara kampionatit evropian. Ndeshjet do të luhen në një kompleks sportiv në Hungari, që quhet Halada Sport Complexum. Është një stadium prej 9000 tifozësh, ku do zhvillohen këto dy takime të kombëtarës. Ka patur disa futje të reja, disa lojtarë të rinj nga kombëtarja shpresa për të plotësuar mungesat e disa prej lojtarëve që nuk janë afruar akoma, siç është rasti i Xhimshitit, rasti i Seferit, të cilët do të bashkohen me kombëtarën në grumbullimin që do bëhet në Graz, në Graz. Gzim sinemati.
E di çam bën përshtypje. Me ç'a grupi jemi, me këtë dëlim dhe çfarë misorësh bëjmë? Është çudia e madhe.
Gjithë skuadrat,
shkolla për të gjetur tani
ekipin.
Të gjithë skuadrat, misorë pak a shumë në këtë.
Kemi gjithë jetën që ja këto gjimojmë. Edhe pastaj themi na ecën keq me të voglat.
Shikoj, mund të jetë një gjë e mirë që luajmë me këto të voglat, se mund bëjmë një gol më shumë, rregullohet pak harmonia. Çdo fitore sjell entuziazëm, se duhet të rrezikojmë me një kombëtar apo themi më të fortë se ne.
Rrezik quhet ajo të luash me një më të mirë se vetja?
Po luajmë me Kirin për shembull, s'na doli mirë.
Po një ekip për shembull nga ato që eliminove në grup. Një ekip nivelit Polonisë, një ekip në nivelit.
Po ato i provove, çfarë do provosh?
Po jo mund të them të nivelit atyre, po jo kështu tani Liechtenstein Azerbaijan këto.
Do të vështirë me gjithë.
Po Liechtenstein është vështirë, se
po mund. Sa mirë mburen këta që janë sallon arbitrin më të mirë në botë për finalen e saj, të gjejnë prandaj ekipet. Ti si edhe ne kemi njerëz në UEFA.
Zgjedhja e kundërshtarëve varet edhe nga kërkesat që bën trajneri. Trajneri do këtë lloj kundërshtari për të ndeshur përpara europianit. Dhe
mos ia veshin gjithë ato trajnerë sot.
Po në përgjithësi,
edhe
në përgjithësi.
Edhe për listën kështu thonë që ka bërë trajneri. Tani listën
si e bën njëherë reagimet e tre lojtarëve
të. Ne kemi bërë një shkrim anush, listën e morëm, një kopë fotokopje të listës dhe pam nga shkrimi nuk është shkrimi i Silvinius. Duke që sa ka shkruajtur vetë listën.
Si ka qenë shkrimi? Jo,
deri diku ishte.
Me thënë drejtë, Manush.
Pastaj ndryshonte.
Ha. Pas një intervistë të presidentit Duga dhe thoshte që ka drejtë si ka lëshit. Mërzitë bile shumë tisha unë thotë kishin heq tha, do mërzitesh akoma më shumë. Ai mund të flisë edhe ndryshe tha, po u tregu zotni. Tashonë bë bota, ka kontribuar ky që kanë heqë kollëshin tash. po të dolën dhe të bën lajka, edhe të bën thonë që duhet të mërzitesh shumë me kështu gjërash, tash më vete që kjo lojë është e gjatë, të do të themi gjë manush. Brenda listës kanë ndryrje politike.
Pse?
Ndryrje menaxherësh. Janë lobuar, kanë ndryrje politikan për listë. Për shembull ti, ju a ditë u tallë dhe morës me kështu po para ça kohësh ne po qanë për brojën, do lyj broja, mos ta eliminojmë fare, mos nuk e marrim fare, kishim edhe brojës neve. Edhe u bën dy nesër emisore ku broja na doli i pari fshat. Aty u vendos dashuria, ose pse ndeshja paru përqendrua gjithë ke broja, mënyra si do lyjmë në evropian, që do lëmë atë përpara dhe të jemi vetëm mrapa. Ajo ishte pak a shumë fotokopja ndeshjes.
Do bësh ti replikën apo
ato dy ndeshje? Atë ditë, një sekond.
Jam gati.
Një sekond,
që kemi përgatitur.
Një sekond.
Nëse ka gjë për të kemi replikë.
Tani do të bësh replikën tamamit. Mbaroj fjalën e fundit dhe mbaroj çik. Mbaroj tjetrin pastaj bëj replikë.
Jo, stash, okay, të lash të mbarosh.
Se ju që s'keni bë kur replika, ata bëjnë replikën. Po ti duke fol e kupton ti ti më bën replikë. Ti po lajmëron që do
të bëj replikë. Po kam qef dal kundër.
Po qef kundër ti tani ti çuni qeverisë.
Po se ti
je çuni qeverisë.
Ti harron diçka.
Tani dil kundra ti se ti duke qenë gazetari i qeverisë tani dil kundra. Atë ditë që ne ishim në emision në radio, stadiumi Bosch, një ndeshje krejt anonime për 34.
Po.
Edhe në i dhomë rinte ministri Brendshëm me brojën. Ku nga brojat ata takuan ata. Brojat i takoj njerëz tjerë.
Ai takuar aty rastësisht.
Po si Orçovi nezhën broja me ministrin. Ne brojën e çum tribunë angli.
Gzim, kemi folklorizëm ama, nuk e diskutohet, por një gjë është e vërtet. Edhe nuk na gjendet Karari. Domethën po të ishte ku diun si ka dheshi me Uzunin listë, edhe mos të ishte Daku me ndonjë tjetër, prap do kishim qendrime kritike ndoshta. Mos duhet të
jo, ke të drejtë, por shikoj çfarë thatë. Si çfarë thatë tani, më fal.
Në çështje vetë.
Shikoj çfarë thatë presidenti. Po sikur të kishim hequr brojën, thatë kishim fund cikalle. Çfarë do thoni ju?
A e kupton? Ja.
A e kupton ti si afrojnë kokën kokë atë për të spostuar vëmendjen që këta dy diskutojnë? Si, pse kanë ca që kanë ardhur atje dhe s'kan dhënë kontribut fare dhe janë të rinj dhe s'do luajnë fare? Do janë shikues? Pse nuk shkon ti ke Nasser Ali? Pse nuk shkon ai tjetri ke Berisha? Pse shkon ke tjetër? Pse shkon ke broja ke cikalle?
E ke cikalleshi tani.
Tash do të them gjë.
Është më mirë se ta ishin cikalleshi me datë 7 qershor.
Çiko.
Me gjoktu.
E para është që kemi bërë një dëm shumë mall morali, që ai dha dhe dorëçën.
Por ta çukiste gjatë.
Në formën më të keqe. Dha dhe lan të mirë.
Kam tjetër mendim, po ja ta mbaroj si, unë do ta bëj ndryshe
pyet. Manush, shiko çka kemi hequr. Ne kemi hequr Uzunin dhe cikalleshin. Të dy bash kanë bërë 20
ca. Barën, po barën.
Edhe barën, pas për si gola shnus.
Po.
Mirë, Barra, sa gola ka?
Po ti po heq Barën, po merra brashë.
Sa gola ka Barra?
Po çaj se është gola.
Po pritse un kam idenë tjetër tani. Okay. I kanë hequr dy lojtarë që kanë bërë 25 gola. Në Turqi dhe në Spanjë. Shikoj me koeficient çfarë kampionatësh janë. Dhe janë më të sigurt në listë lojtarët që nuk kanë luajtur me ekipet e tyre. Tani, atë ngjan pak kjo fshirja e golave, edhe thosha me njërit, di si është puna kësaj, thashë fshi gola Silvino të këtyre dyve dhe nuk i çon meritacion, pasi soi fshiu presidenti kampionatin që tha bën edhe nga para tre nesër se sjohet një vit i tërë. Edhe këtyre i thua 25.
Tandaj pak, tandaj pak cikalleshin e larg dhe të bëj një pyetje. Me aq sa ke pa Uzunin në kontare. I bindur totalisht që duhesh Uzuni?
Jo. Manush, kam dhënë një pyetje si përgjigje të pyetjes tënde. Po të thonin përpara se të shpallte listën Silvino, që Uzuni s'do jetë, si do reagoje?
Do e besoje?
Do thoje, ç'është budalli këtë thoje? Si u shkon mendja? Si u shkon mendja që Uzuni s'do
jetë? Se kanë spanjollë ndjekim çik në mënyrë veçantë.
Po ti javë për javë ke procesi sportiv, Uzuni vazhdon të shnoj, Uzuni vazhdon të shnoj, Manaj vazhdon të shnoj, Uzuni, këtej, cikallish janë di, ti i gëzoshe goleve shqiptar në arendo kombëtare.
Diskutohet më
edhe. Se ishte gjallë shqiptaria ndërpërmjet tyre, tjerët ishin gjithë sol. Ata stolit janë gjithë në listë, këta dy që bën gola pas ka bën gabim. Më mirë të kishin bërë ato gola.
Ata dy stolit që referohesh ti, ata nuk doën ke lista finale, ke 26 që.
Stoli ishte tre çareku ekipit, më vetëm Gjigjiti ka luajtur.
Kush bare dhe
tre çareku kombëtare ka qenë stol.
Ke lista që dha Silvino para ca ditësh,
po?
Kishte 2-3 emra që
më një vetëm do ikë. Një po, do largohet.
Nga gjithë lista do largohet dy
ojë. Vetëm
një. 27 janë.
Po, 27.
Edhe një dohet, një dohet portier.
Tani.
Një dohet portier, nuk dihet, në portier 4 apo se ka një problem Berisha dhe thuhet që mund të rrezikojë europianin. Po megjithatë do shifet në ditët e vit.
Me që vajtet ke portier, do të them edhe një gjë.
Ka dhe një listë tjetër që nuk është publikuar.
Kujtohet sa u gëzuam ne
ku disa lojtarëve që i kanë lënë në pritje.
Kujtohet sa u gëzuam.
Nëse do ketë një dëmtim, është një listë prej pak lojtarësh. E cila nuk është bërë e ditur.
Jan cikalleshi në këtë listë.
Ai do të cikalleshi, cikalleshi dha dorëçi,
nuk është dorëçi, nuk është.
Nuk është ka një grup lojtarësh që janë në pritje.
Atë Uzuni, është kjo listë? E dihet kjo listë apo është kështu? Është
nuk di, është një listë që ka vetëm e ka Silvio, nuk është e botuar.
Tre që janë hequr asnjëse të vjen te kontari apo do ta dish tani për moment.
Po jo, më pse kontari
mund të vjen bare po ta ftosh tani? Ti si mendon vjen?
Bare kishte publikuar një foto në Instagram duke qeshur, ishte një qeshur,
domethënë
sikur qeshte me vendimin që kanë marrë, domethënë
ishte kjo shenjë që nuk kupton, da, se ne nuk e dim asnjë arsye të vërtetë.
Lagimin e Uzunit nuk e di si ka qenë, po duket i rezervuar. Mendoj që Uzuni po ta thrasi vjen.
Po tani
po edhe Uzuni ka publikuar një foto duke u stërvitur në Berat, në stadiumin e Beratit.
Shumë e bukur.
Tani ishte
duke u stërvitur atje. Të bukur gesti që ka lidhje me qytetin, shumë i bukur.
Ta them një fjalë un tani. Silvinho kishte rastin ideal që mos kishte polemika fare mendoj un këto eliminator për evropianin fare.
Si.
Sepse ai pati fatin e madh që nga 23 që kishte në kokë Juve 26. Që do të thotë 23-shi që kam thënë edhe te proces sportiv që duhet ishin këta që çuan kombëtarën tonë evropian dhe do shtoj edhe tre këtu. Këta tre janë Broja, Manaj dhe një tjetër. Këtë donte ai. Dhe nuk do kishte asnjë lloj polemike për mendimin tim. Sepse
ai treti ta gjejmë atë tretin që sergjenti Sherri, portieri Ignatius.
Sherri, bravo.
Duaj një hudhër nga kampionati shqiptar.
Je shumë i saktë.
Të justifikojmë Silvinho se u gëzuam shumë që do flet në Tiranë. Pse flet në Tiranë Silvinho? I ktheu kurizin kampionatin.
Tani.
Për këtë fjetë.
Më thuaj mua ti, nëse nuk do ishte marr dy Berishat, me Don Berisha dhe Arber Berisha dhe ky tjetri
Hoxha,
po Arber Hoxha. Dhe ky tjetri që u mor Abrashi apo Gjasula apo ja pesë të tjerë. A do kishte polemik? Sipas te un them jo.
Jo zë kish ashtu.
Sepse ku
ku di shëtet.
Po pse i krijojnë polemikat këtë se kuptoj.
Un them që
po falë mbylla Glen.
Më pëlqen si mosha atyre shumë.
Jo, prit një sekondë. Dhe... Si ka mundësi që në 2016 u ndoq po i njëjti skenar, tre lojtar ngelën po atyre me polemika, Gjimshiti, Ramani dhe Rashica, a? Dhe u morën tre të tjerë që ata tre të tjerë që zvendësuan ajo që su futën.
E di çfarë është kjo? Po
edhe tribunin.
Lenci, di çfarë është kjo? Nuk është vetëm çështje trajneri, që përsëri
jo, jo. 20
vjet.
Unë vetëm
nuk është vetëm çështje trajneri.
Gzim, më fal.
Është çështje.
Jo, unë
uroj. Është çështje institucionale.
Jo, gzim, me që marrim atë përgjigjen e Silvinjos dhe dua që ta besoj shumë Silvinjo.
Ne
që tha që zgjedhjet janë bërë për arsye teknike. Unë shpresoj që mos jetë arsye çokash.
Po patjetër
më Marko
në ditë në proces na tha një fjalë shumë bukur. Europiani nuk është fillimi i një cikli, është fundi i një sezoni. Nuk është fillimi i një sezoni që ti e ndërton ekipin nga e para në Europian.
Po.
Europiani është fundi i një skuadre që ti e ke ndërtuar që nga fillimi i edicionit eliminator.
Po ai po hap një cikël të ri këtu.
Kështu që ai përpara Europianit po hap një cikël të ri. Shape of My Heart Sting, rikthehemi në Paso dhe po diskutoni pak për kombëtaren, për listën, për debatet, për polemikat që kanë nisur pra në Tiranë për listën e trajnerit Silvinho dhe për sidomos për mos grumbullimin e Çikalleshit, Uzunit dhe Barës. Ishte ti duke thënë diçka?
Jo, ideja thelbi i diskutimit tim është që ne të mbyllim polemikat, të pranojmë këtë lloj verdikti, të shohim me çfarë fryme jemi në Gjermani dhe të shpresojmë që ndeshjen e parë na vjen një kontare pak ndryshe me ato ndeshjet e fundit që kemi parë.
Çështja
diçka do shohim që ndeshje miqësore do shohim diçka.
Çështja që
çfarë do të thotë ndryshe? Do të thotë ne gjatë fal drejtori Sebastian gjatë reklamës zonin për Çikalleshin, po. Por Uzunin, ne njohim shumë mirë futbollin e tyre. Kam përshtypjen që disa lloj futbollistësh stili Dakut apo ndonjë Broja patjetër, apo ndonjë tjetër që ka ardhur kombëtar, mund ta interpretoj çik më mirë befasin, vertikalizimin, shpejtësinë që kërkon Silvinho, apo që i duhet kombëtarës tonë. Imagjino, jemi në 90 minuta me skuadrat më mëdha të botës, do kemi si çdo skuadër 10 minutën tonë të lavdis, më shumë se 10 minuta lavdi nuk kemi. Brenda këtij 10 minuti ne duhet të bëjmë befasin. Në këtë logjik vepron Silvinho.
Është super i saktë,
po. Ne sfutemi për fitore, ne futemi për të mbajtur.
Po mirë, për rezervës mund të jetë Çikalleshi.
Po nuk është kjo
logjika, nuk është logjika,
nuk ndërtohet
kështu. Ka drejtë, nuk është logjika
për rezervë. Merr atë rezervë
se ka dhënë, se kam shok.
S'është logjikë
kështu.
Ai është, ai atë futet në charter, vëret parë, vëret president deri në çaj atje.
Unë dua të merrem me emrat, kë la jashtë këmbë. Unë dua të kuptoj cilat janë idetë e Silvinhos për këtë listë që ka krijuar. Pra, nëse do ishin 23 lojtarë, siç ishte para 2 javësh, kush do ishin lojtarët që mund të ishin jashtë nga kjo listë? Cilët janë ata që u futën shtesë? A e kishte programuar ai këtë listë edhe përpara 3 muajve pa Çikalleshin, pa Uzunin dhe pa Barën? Pse Abrashi është i rëndësishëm në Europian dhe nuk është i rëndësishëm gjatë
eliminatorëve?
Gjatë eliminatorëve.
Po,
pra, këto pyetje, i bëj disa pyetje vetes dhe përpiqem të kuptoj.
Ata kolegë
të tjerë si Vinjo sa
çfarë do doja, më do doja që kur luajmë në Itali, të mos toja o bo pse s'ka si ka dhëshi sot. Ai ka marrë taur në këtë konkluzion,
ai ka marrë nën brojtës, ai ka marrë nën brojtës.
Ne ju ndjeshemi se ne morëm nën sulmues. Po thash manush, shiç abuzimi bëhet.
Po ma këta praktikë të sulmues.
Një skuadër që nuk do sulmojë në evropian do i ketë me pikatorë sulmet me nën sulmues, me kryu idenë që çish do bëjmë ne, edhe miqësorët do shtuan. Dhe unë e kuptova pse i vuri nën sulmues ai. Për t'i dhënë idenë njerëzve që këto neshe do bëhet spektakël gjërat, edhe ndodhi ajo që ndodhi. Tash i ke nën mbrojtës. Ne dalim atje. Më logjikë është kemi nën mbrojtës sa të kemi nën sulmues. Por puna është pse futemi gjithmonë diskutim sipër. Broja, Cikalleshi, Uzuni. Futo edhe ke mbrojtësit atje. Pse janë sigurt nga Nasser Ali? Po disa që nuk do luajnë fare nga ata që janë.
S'ka qenë Nasser Ali.
Ai diti që ai ka Glenti,
ka dubluar çdo part.
Çfarë janë çan lojtar ata që
çfarë shtesa është
që
është nënti.
Bëre një pyetje ti që është shumë interesante, që the, pse ka ca lojtarë që nuk luajnë në kualifikuese dhe çfaqen evropian? Thelbi kësaj gjë. Thelbi kësaj gjë.
Pse
nuk ishte kësaj gjë është
dobimi.
Thelbi kësaj gjë është dobimi nëpërmjet menaxherëve. Nuk ka logjikë, ai vetë doli intervistë para 3 muajsh, tha do kontribuoj, do lojtarët që kontribuan janë zemra ime. Tani zemra tina doli ke lojtarët,
unë të besoj ti kur thu lobi, po unë mendoj,
thua lobi menaxherësh.
Ole Leo Kokaime do thot më përpara se menaxheri, sepse Silvinho.
E di kësaj është e keqja.
Si lidhet karriera Silvinhos me rezultat pozitiv aty?
Ku?
Në këtë evropian, i shtohet ardhët i shtohet kontratët, i shtohet interesin nga klubet tjera. Si shko nga Silvinho ke një menaxher?
Mos shko fare neshe, më nuk mos e bibil bilit, nuk mos shko neshe fare. Ai duhet të jepte llogari më detajuar pse? Pse Uzuni? Pse Çikalleshi? Pse Bare? Edhe pse ata që vinë katër mysafir të rinj?
Ka dhe diçka që.
A nuk i dha fare
menaxheri që ka sjell, menaxheri që ka sjell Silvinho është dhe menaxheri me Don Berishës. Njëri menaxher.
Mos u fut tek to, se pastaj
po na thonë se të futesh tek këto, do thua se Silvinho u paguam me buxhetin e shtetit.
Nuk e di
lidhje. Edhe në kryeministri
para se shkojë në klubin menaxher me që përmendëm. Menaxheri është Fali Ramadan.
Fali Ramadan.
Menaxher shumë i fortë është dhe menaxheri i Edin Bajramit.
Ah, pra, edhe i Arthur Rodgers e me radhë ata. Po
ka shumë lojtarë
po hyn në diskutime menaxherësh.
Domethën trajneri është me një menaxher me disa lojtarë që janë futur.
Po më kush ndot gjithë botën, edhe trajner tjetër janë njëtë me kaqë menaxher.
Ne sa ti kemi marrë Angelin, njeriu më nëshëm është na ishte e bëm në qytetar deri në Lushnja.
Çe ku mori
pasaportën
e shoqërisë.
Do të bëj një pyetje
në çdo ekip menaxheri që ka trajneri ka dhe disa lojtarë të atij ekipi pa diskutim, nuk është ndonjë gjë që s'ndodh më asnjë vend botës. Ti e thash thjesht si informacion.
Mirë, ne ti mund të japësh informacion më shumë për këtë Berishën.
Ata gjejnë emër. Tani do bëj dy pyetje, një pyetje gjysmë. E para. Maguire nuk ka luajtur fare si vjet dhe ka grumbulluar Anglia. S'ka mbrojtës Anglia? Pyetje.
Nuk logjikohet ashtu.
Edhe njëri ja ku do të dalë.
Shiko. Çfarë logjike bën Anglia?
Maguire që tuti nuk ka luajtur fare.
Fare.
Naq pak
ka luajtur Premier League.
Naq pak Premier League se ka parun. Ka që gjithë protagonist.
Nuk logjikohet ashtu.
Po ti sekondo ku duat dalun? Jo, dalë.
Ai nuk luajte fare me Manchester United dhe Southgate e merrte kontar.
Po dëgjoj më çfarë.
Se kishte rendiment tjetër kontare.
Po më dëgjoj çfarë duat të them. Më dëgjoj çfarë duat të them.
Kjo është e vërteta.
Si ka mundësi mor që ne një lojtar të kontarsh, unë nuk bëj mend sa shikojmë futboll. Ta kemi respektuar deri në fund të karrierës. Ta kemi respektuar, mo ta respektojmë.
Tani kush ndonë futbollist.
Por një lojtar duhet respektuar.
Hapet tem tjetër.
Po ja, po po.
Me hapet tem. Hapet tem institucioneve shqiptare, por që kjo është pjesë e kulturës tonë. Ku ka këtu që të,
do të thotë, ne po kërkojmë. Ne diskutojmë dhe këtë
më. Jo, mund ta diskutojmë, më mirë është, po. Është futesh ke luksi, si është kërkesë luksit. Ta themun sot se si funksionon institucioni
i Shqipërisë. Luksi jemi, se nuk jemi.
Jo, po është kërkesë luksi valla. Ore, uri takova doktoreshë.
Nuk ka fund lumtur,
po më. Ore, themi gjë.
Kënë, se kemi me
fikun. Oj, 100 vjetori i spitalit të Gjirokastrës, që gjithë jetën e vet ky spital mund të ketë pasur me kokra mjek. Pjesa më e madhe ka ndruar jetë shumë janë jashtë. Në Tiranë mund të janë 10-15 për këtyre. E di si erdhi ftesa për të marrë pjesë këtu? Siç vjen ajo në mënyrë elektronike, i ftuar pa emër, pa gjë fare. Pra, pak delikat, ne kemi as këtë minimumin e delikatesës që ke ftesa të themi gëzim sinemati, edhe pastaj ta vëmë atë. Pra, duhet të jemi deficitar në aspekt kultural në këtë gjë. Prandaj them që është luks. Jam dakord që është, ai ta shtrojmë ku ta gjejmë të ndryshojmë.
Po, më kuptoj dhe më pëlqen shumë që më kuptove ti. Tani, ky nëse do ishte bërë, un flas tani pa emra të përveçme. Nëse do ishte bërë një ditë që Çikallesh, ti do jesh evropian dhe mbas evropianit, stop. A do ishte më e denj?
Po jo, ma i e ka thënë vet edhe më përpara ka
thënë. Po patjetër më.
e ka thënë dhe vetë më përpara që nëse jam un problemi un largohem. Ore,
po un se kuptoj kur e ka pasur kombëtarja shqiptare Luksin. More kur i erdhi që të lër lojtar të Primera Division.
Llogaritë
uzuni bare, ti lër ti heq fare.
Llogaritë ekipit. Llogaritë ekipit u prishën nga Mana.
Na pitet fare.
Mana i prishi llogaritë.
S'ka lidhje fare.
Lenin Albani Manush, që ju i thoni drejtor. Ne
përvetëm.
Ju i thoni drejtor, ai për mua është drejtor kur mëron emisioni. Se emisioni është ushtar. I kam më të interesante muhabetet kur është jashtë.
Po pse more?
Sepse
në radion e
sot se themi çdo gjë. Po ti kujtes tamam, po ti thot çdo gjë do thot këtë. Kur nuk grumulloi broja, pa të drejtë dhe kur sillesh keq të gjithë, dhe brenda dhe jashtë, edhe titullarët dhe futbollistët janë sill keq.
Çka ka ndryshuar me brojën me që po na thua?
Me brojën nesër ka ndryshuar. Thuaj që klani i 4-5 vetave nuk e do brojën. Dhe ai klan sot janë 2 veta që nuk merren dhe është broja i parë që do ndërtohet ekipi.
Jemi sërish në paso dhe në këto pak minuta që kanë mbetur pjesën e parë, i vëmë kapakun historisë kombëtarës. Edi kishte diçka për thënë?
Jo, më jo, problemi na lindi gjithmonë ke kur marrim emrat përveçëm, siç është rasti i Cikalleshit, që në imagjinatën tonë popullore përfaqëson futbollistin model në fush, futbollistin që luan për atë fanell deri në gramën e fundit gjakut, djersë çdo gjë. Patriot, njëri pavese, familjar. Pra, edhe pyetja që më lidhi, kjo gjë na vjen një vështirësi të frikshme për ta menduar ne dhe për të thënë që le të nisim ndryshimin nga Cikalleshi. Do të kisha një pyetje gjatë reklamës për sinematin. Do mërziteshim kaq shumë ne në rast se revolucioni do niste nga një tjetër ndrim, në rast se Silvino Lite hysej në shtëpi, do mërziteshim kaq shumë sa për Cikalleshin?
Jo, nuk do unë nuk personalisht jo. Se Cikalleshi është tregu më patriot dhe më ndershëm.
Pra ne kemi ndjenja të lidhura me Cikalleshi.
Jo, e di pse është kjo.
Dhe Cikalleshi,
ju them diçka tjetër.
Pse keni diçka tjetër? Pse keni ju ndjenja për Cikalleshin dhe Uzunin? Se për këto dy po flitet.
Jo, nuk ka shpjegim. Ta them unë përgjigje.
Jo, nuk ka shpjegim.
Kjo vetëm një shpjegim.
Ato krijohen.
Jo,
kjo është krijohen.
Jo, jo, jo.
Ata janë
produkt shqiptar.
Lojtar që janë produkti futbollit shqiptar. Pra ne jemi rritur me ata. Edhe kjo, ata janë rritur me ne.
Edhe kjo.
Mirë, tani nga mosha më e vogël ku qenë ai me skuadrat deri te ekipet e superiores, kanë ndjekur gjithë hapat e kombëtarëve.
Edhe Muçi.
Në kombëtare, një lojtar të tillë është vetëm Muçi. S'ka asnjë lojtar tjetër që të ketë lidhje me futbollin shqiptar.
Domethënë Manush.
Pra lidhja e kombëtarës me futbollin shqiptar sot është vetëm Ernest Muçi. Ernest Muçi
i grumulluar nga superiori.
Edhe këta dy që ishin gjendosur që
gjithë ata përfaqësonin rrënjët e këtij kampionati.
Prandaj ne jemi të lidhur më shumë me këta. Po na shohësh në analizë.
Ne kombëtarin e kemi gjithën duke të parë andej.
Ne tani duhet të mësohemi me këtë gjë, po i thoja.
Jo, zot mësohemi, duhet ta ftojmë
Italia me 70 vjeçarët, 270 vjeçarët më të mirë fushën italianë.
Shqiptar.
Ishin shqiptar, njëri me emrin Cama, tjetri spogutoi ndjevri,
po Gjermania ka Grutën. Një nga fenomenet.
Unë do të them diçka tjetër,
po do të them diçka tjetër. Ti them diçka tjetër?
Manush.
Se merri një emocion shumë i fortë tani. E dini ju që ky largim i Cikalleshit nga kombëtarja e ka lartësuar Cikalleshin. I ka shtuar ti Zotin llokun dhe e ka bërë më shumë personazh.
Patjetër.
Se po tikte të rritet trendeshi atje.
Po, po.
Edhe
do rriten story.
A kuptoni se Samiri ka bërë në këtë aspekt?
Ja,
futeni këtë kënd vështrim.
Ta kundërshtoj pak, ta kundërshtoj pak. Manush. Manush, ta kundërshtoj pak. Nga një ranë këtë drejtë, nga një ranë është padrejtësi e madhe. Ti heqësh drejtën për Lam Tomir, një lojtari që ka kontribuar me gjak, me djersë si shteti. Ai tha mirupafshim, tha lash futbollin. Nuk ke drejtë morale më për ceremoni.
Lam Tomir, unë besoj që do ketë.
Ti si ke bërë ceremoni, as Rudi Vatës, as Tares nuk më bën as Cikalleshi.
Ashtu futemi pastaj.
Neve nderohemi me ceremoninë që i kanë bërë gjermanët Lalës. Se ne vetë s'din bëjmë ceremoninë, se ne i trathojmë.
Tu futemi neve pastaj ke historitë tona
që shohësh
të gjithë lojtarët, sidomos dhe kapitenët janë larguar jo mirë nga kombëtarët.
Me thënë drejtën, me thënë drejtën,
me thënë edhe kapitenët.
Me thënë drejtën Manush, thelbi asaj që the është kjo. Ty të pëlqen ajo që tha ai Cikalleshi, mos pëlqeu. E doja më konkret, më troç. Nuk doja fjalimin në kuptime. Po ikë Lam Tomira kjo kështu e kjo ashtu. Nuk më pëlqen këto.
S'është momenti tani për të
folur. Neve po çaj madhe, ai duhet të flasim më shumë. Para të që ndodh, jo, se flasim ne për të.
Zim, ka shumë zëra në Tiranë, në Tiranën underground të sportit për histori grupesh brenda kombëtares.
Po.
Grupi që është ngjitur është grupi jo Gjasula, Brashi, që Mane Joker kanë broje dhe këta në këtë grup Luk Dashkër kanë këta tjerë. Tani, po këto janë një çik edhe hiperbola klubesh lokale, por edhe mund të ketë histori grupazhesh brenda kombëtares. Nuk do donin që të ishte
merçë shkëmbimit si kadheshi për këtë që përfaqësonte. Po ato vijnë nga kjo kultura oksidentale që thon drejtori, s'ka lidhje fare futbollin shqiptar. Janë gjithë kalkulator dhe vijnë nga botë tjetër. Ne që jetojmë në Shqipëri e dim çfarë do të thotë kesh dal nga kavaja mos zotëri. Ne të 3-4 e dim. Ku di ai që ka lindur në Bergamo, shtërvit atje, çfarë do të thotë kavaj, besa kavajës.
Tani,
ne dim.
Tani lajmet? Ja e mbarova, e fjalë fundit. Tani e kuptova atë që ti që dhe un pas kam një ndjenjë më të fortë se sa tjerët për se i kam arbitruar disa
vijë zonën e tij. Se kanë lidhje me ata.
Kanë qenë model edhe në Shqipëri.
Rikthehemi përsëri në pason në këtë pjesë të dytë dhe më përpara falenderojmë Majuten. Ore mirë këta që kanë bërë gol dhe do të ndjekin kampionatin evropian në Gjermani, po ne të tjerë si do ja bëjmë? Ne mund ta ndjekim kombëtaren me një televizor të ri, për shembull sikur të jemi në një stadium atje, një televizor i madh. Majute e paguan me avash dhe me terezi. Shkarko tani aplikacionin Majute, merr 300 mijë lekë cash në çast dhe i shlyen këto për 36 muaj. Ky është shërbimi që ofron Majute për Europianin. Ndërkohë, flasim pak për Kupat e Europës sepse u mbyll një finale ditën e mërkurë në Athinë ku Olympiakosi fitoi përballë Fiorentinës me rezultatin 1-0, Fiorentina që u mbet finalen e dytë në pak kohë, pra pas finales që humbi me West Hamin vitin e kaluar, u mbet edhe finale me Olympiakosin. Dhe u vure një ndryshim total i lojës së Fiorentinës dhe këtij trajneri që po përfitej shumë, si që është italiano, për të nga ndryshimi lojës që jemi mësuar gjithmonë me atë lojën që ndi e niste nga fundi me qarkullim e topi, këtë radhë Fiorentina kishte bërë rreth 110 pasime topat gjatë drejt sulmit, do të thotë kishte pritur natyrën e vet të lojës dhe humbi pasaj vetëm 4 minuta para fundit të finale, duke hequr dhe mundësinë Torinos që shkonte në Europë, kështu që Italia këtë vit do të çojë vetëm 8 ekipe në Kupat e Europës.
Sigurisht pak e thua.
59.
Ishin 9 për të shkuar. Minimumi
9. Glend, unë e pash ndeshjen sepse jam tifoz i jeshëm i Olympiakosit.
Olympiakosit, po.
Padje kur kam qenë aty kam pasur edhe abonent. Ju them
disa kuriozitete për Olympiakosin.
Isha një bindje që Olympiakosi nuk do ishte se favorit ishte Fiorentina,
po.
Por Olympiakosi nga që kam ndjekur edhe gjatë kampionatit, domethënë edhe titullin si vjet i vajti deri në fund pothuajse.
Edhe pse kaluar emrat më
si Paoku.
Fenerbahçe mos gaboj, ka eliminuar Aston Villa, Fiorentina në finale,
po,
dhe është skuadra e parë greke që fiton një
mbas 190 vjetëve histori Olympiakos fiton një kupë evropiane.
Dhe shikoj çfarë ndodhi këtë vit.
Interesant.
Përveç Olympiakosit që fitoi Conference League-n, Panathinaikos fitoi Europa League-n në basketbol.
Në basketbol.
Mundi Realin e Madridit.
Në Gjermani, po.
Kështu që dy skuadrat, dy klubet e mëdha të Athinës në një moment krize futbollin grek, se futbolli grek po kalon një krizë shumë fort.
Ka një kuriozitet tjetër tani, bashkëshortja ime. Ne
të dyja kujtojm Panogjigj. Panathinaikos.
Mua më duhej ai Taylor si Panogjigj, supermata. Supermata leshin në anë komiteti më duhej.
Bashkëshortja ime ndodhet në Athinë tani, ka një javë dhe kur luaj Euroliga në Gjermani, më thot mua se shtëpia e Vjerrës është mute stadiumi Panathinaikos. Dhe atje kishin dalë me ekrane gjigande dhe më thot që ore, ka ndeshje futbolli. Tani u habita se s'kishte ditë ndeshje futbolli ta çorça, shikon se kanë dalë këtu në Sheshta. Kap telefonin fiç. Dilni nga dritare çaj. Kur deli ishte Euroliga luante Panathinaikos. Si
vonë ekrane dhe ishte tifozë stadium,
po ishte bushur.
Ishte lara,
komplet stadiumi gjë. Kishin vënë në stadium, gzim.
A është tjetër gjë? A është tjetër gjë?
Dhe dominoi.
Ti u them një kuriozitet për Olympiakosin. Mbaro, apo do?
Jo, jo, s'deshën thoya që ka çfarë momente fantastike basketbollin evropian tani.
E vërtet.
Ka një rritje shumë të madhe dhe shikoja që në finalen e këtyre vinin edhe këta bosat e NBA-s. Dhe e pëlqejnë shumë sepse kanë cilësi të tjera nga basketbolli NBA. NBA kanë çik spektakël, kanë çik cirkus, këtu ka forcë fizike shumë të madhe. Dhe është përmirësuar goxha Evropa.
Teknik
dhe ka shprish balanca e basketbollit amerikan me Evropën. Dhe tani ka dalë finale Dallasi me në NBA, Dallasi me Bostonin. Mm-hmm. Lojtari kryesor deri te momenti është Luka Doncic. Imagjino, domethënë të dominosh, të dominoj NBA një lojtë një sloven. Super talent i jashtëzakonshëm. Dhe tani pritet domethënë që nëse ai çon drejt suksesit Dallasin, nëse ai çon, nëse Bostoni ka 2 vjet që dominon lindjen, ta fituan perëndimin Boston i lindjen, qoftë ai çon për sipërfaqe të suksesit me Dirk Nowitz, qoftë të kujtohet
Evropa, po
Dallasi.
Po.
Qoftë që vazhdon
pendimin
për European Superstar. Doja t'ju thoja diçka për presidentin e Olympiakosit, quhet Evangelos Marinakis. Është ndryshe Berlusconi i Pireut. Ky president i cili ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm në Greqi në shumë fusha. Suksesi i tij ka lidhje me detin dhe lundrimin.
Wow.
Ai ka flotën më të madhe në botë të anijeve cargo, që mbajnë
këto të mëdha cargo.
Flota e tij
kontinerë.
Flota e tij lëviz në të gjithë portet më të mëdha të botës. Në 10 vitet e fundit ai ka dyfishuar të ardhurat e kompanive që i la jati i tij, i cili u nda nga jeta në vitin 1999. Pa kohë më parë, kaloi një proces gjyqësor të fortë sepse në anijet e tij u gjetën 3 tonë kokainë, por arriti të shpëtojë. Më pas vendosi të futej në botën e politikës, ku për këtë përdori futbollin dhe mediat. Kontrollon pra skuadrën e Olympiakosit, gjithashtu ka dhe 4 media shumë të forta në Greqi. Në vitin 2010 bëhet pronar i skuadrës Olympiakosit. Është skuadra më e fortë dhe me më shumë trofe në Greqi. Ka bler lojtar të mëdhenj si Saviola, Cambiaso, Abidal, Marcelo dhe i fundit ishte James Rodriguez nga Yjet. Ndërsa këtë vit kishte Jovic, një nga lojtarët.
Një korrigjim vetëm se jo ka bler. Gjithë këta janë shkojnë pa blerje kartoni, po thoj.
Mirë, parametra 0.
Me parametra 0.
I ka marrë skuadrën.
Rrogat që po ai paguan janë të larta në nivel evropian.
Manush, gjithashtu në vitin 2010,
James Rodriguez,
kolumbian. Ka një histori shumë
Real Madrid.
Ja të marrë Glendi ka një histori shumë.
Në vitin 2010 i futet politikës dhe konkuron për Nea Demokracia. Në Pire merr vota më shumë nga gjithmonë. Kryetari i Bashkisë së Pireut është një ish punonjës i Olympiakosit, ai që vazhdon të jetë sot. Marinaqis është dhe pronari dy gazetave dhe një rrjeti televiziv shumë të fortë në Athinë. Nuk kanë qenë të pakta dhe akuzat e futbollit për trukime ndeshësh. Por gjithmonë ai ka arritur t'ia dalë i paprekur. Greqia tani ka filluar të rri e vogël, kështu që ka vendosur të çaj edhe në Europë. Ka bler skuadrën e Nottingham Forest, skuadra më e vjetër angleze, dyherë kampione e Europës, të cilën e solli në Premier League pas 23 vjetësh. Verën e kaluar bleu skuadrën e Rio Aves në Portugali. Po përflitet që këtë vit mund të blejë dhe Monzën, që rastësisht është dhe pronë e Berlusconit, me cilin ai i kanë vënë ofkën në Greqi.
Berlusconi.
Olympiakosi është dashuria e tij më e madhe dhe këtë javë fitoi për herë të parë një kupë europiane. Gjysma e Greqisë në fakt bënte tifo për Fiorentinën, pasi janë kundër superfuqisë Olympiakos.
Plus që luante në stadiumin AEK-ut,
luante në stadiumin
AEK. James Rodriguez, me që ti je i detajuar për futbollin spanjoll, u ble nga Reali 67 milion. Ishte çuditë shumë e madhe.
Po.
Dhe si ka mundësi ta 70 milion ky? Më vonë pasaj u zbulua që presidenti Perez i Real Madridit kishte marrë një tender të fuqishëm në Kolumbi, 500 milion euro, dhe i duhej një brand kolumbian për ta çuar andaj
brenda
Reali.
Brenda ambasador.
Dhe u zgjodh
James
Rodriguez me 70 milion që u futa atje.
Megjithëse her pas here gzim kur e shikoj atë duke edhe sikur blende aq. Rodriguez.
Më bëri gole, bëri
gole. Ishte lojtar i bukur ai. Jo,
botro, po.
Për të bler kontra, ora gzim, kontra.
Jo, po s'është kjo kohë, më nuk është kjo kohë. James Rodriguez 70 milion para 10
vjetë.
Po, mamë, s'ke të mos ta kujtoni se vjen meni ai Morata që
është.
Do vinë 20 milion. Ka marr fund misteri. Mbappé do prezantohet Real Madridit në datën 15 ose në datën 16 korrik.
Korrik, mbase europiane.
Mbase europiane. Julio Korrik.
Julio Korrik.
Korrik. Rikthehemi në paso dhe është momenti për të diskutuar pak për finalen e Champions League-s. Nesër në Wembley do të luhet Borussia Dortmund Real Madrid. Reali Madrid ka bërë sot konferencën i pari, ka vizituar fushën, ka bërë stërvitjen në stadiumin Wembley dhe Carlo Ancelotti ka thënë që jemi favorit, por frika për ta humbur një finale mund të ndikojë shumë në ndeshjen që do zhvillohet nesër. Pra e ka pranuar që është favorit, por frika për të bërë një humbje është gjithmonë e pranishme në këto finale. Ancelotti vetë kërkon fitoren e 5 në Champions League personale, ndërsa Reali Madridit kërkon fitoren e 15, është skuadra më me shumë trofe në këtë kompeticion dhe pa diskutim favorite kryesore sa i përket kësaj ndeshje, por gjithmonë gjermanët janë të rrezikshëm. Borussia Dortmund ka humbur dhe një finale në këtë stadium në vitin 2013 kur me Bayernin, atko luan dhe Xherdan Shaqiri me Bayernin, nuk arriti të fitoj. Ishte Borussia e Lewandowskit, ishte i Brezi Art, i Klopit.
Po i Klopp.
I Kloppit në atë finale.
Vetëm dy lojtarë.
Mos gaboj, Bayern i ka patur Hitzfeld, po, trajnerin që e drejtonte ekipin.
Vetëm dy lojtarë kanë janë nga ajo finale.
Matt Hummels,
Reus dhe Matt Hummels.
Reus do ketë ndeshjen e fundit që që do luajë në këtë finale. Ju si e shikoni ndeshjen nesër? Ti Manush? Jemi shumë për Real Madrid.
Jo, asnjëherë ka qenë asnjëherë Gjermani më favorit në finale kohëve të fundit. Do të thënë është super favorit në të gjithë aspektet me alternativa pafund. Nuk e di çfarë do të bëjë fasia Gjermani, janë mirë fizikisht të Realit. Do doja që të kishte një surprizë që ta merrte në një skuadër klas punëtore siç e quajmë ne kjo Dortmundit për edhe për ta ndryshuar pak historinë dhe rrjedhën. Sidoqoftë rivali është i vështirë, rivali me gjithë Gjermani, çdo që ti je gjerman para Realit Madridit, janë ato bashkëngëllorë që kemi thënë gjithë jetën që duhet të mbarojnë ndeshja para se të thënë kemi fituar, por shpejtësia që ka Vinicius me ato tre pasime për dalë aty ke porta më bezdis dhe më bën të mendoj që Reali mund të ketë alternativa si këto pafund. Ndeshje e madhe në gjithë aspektet.
Arbitri do jetë sloven, është Vincic.
Slavko Vincic, ma dje, kam edhe i mesaj që ja kam berë, po...
Së t'ka këthy përgjit, Aljasin.
Më këthy përgjit,
që tha?
Që tha? Faleminderit Lorenz për urimin.
Do ja tregoj Edi.
Ti ke qenë një nxënësi duhur në klasën time.
Ti jemi edhe pak i besueshëm.
Lexoje çik, haj. Ska syze.
Congratulations bro, thot ky.
Po.
I am very happy for you.
Po.
Thank you my friend. I see you every week with girls. What kind of mission? What kind of mission can you make now?
Po.
Se kuptova çfarë do të thotë, what kind of mission you make with girls?
Çfarë misioni ke përpara me gocën?
Sipas lexon deri në fund.
Po të rëndësishme që të diçka.
Kam një kuriozitet të jam ndjekës.
Edhe kjo gjë ndodhi.
I shkruaj vetë Lencët dhe duke sigurat bënaj.
Bëhet qefi vetëm për një gjerë, Lencët të tre arbitrat që arbitruan si vjetë në finalet e Europës, Conference League Arturo Diaz, në Europa League Rumuni, se arrova tani, dhe Slavko Vincic ka qenë që të tre arbitrat të kursit tim në 2009.
Një brezi, për
juaj, pra. Kemi marrë
shtetë gjatë arbitrat. Grupi i këtyre arbitrat, konsiderohet arbitrat të rinj, apo janë arbitra, janë drejt fundit,
përveç Zlavkos që është 24,
po?
Dy arbitrat e tjerë dhe Arturo Diaz që është 25 që po thua se ka mbyllur.
Se 25?
Jo, nuk, po thua se ke mbyllur karjerën. Arbitri rumun ai është se ka qenë 27 vjet
llogaritë. Ategan duket, Ategan, ha?
Ategan. Ai jo Ategan është rumun, është ky tjetri, se janë dy rumun, ai e ka lënë.
Aha.
Ky është 37 vjeç, ky ka dhe një 4-5 vjeçar.
Po do të thonë që lëse kanë dëgjuar shpesh këtu, gjatë që jeni brezi art i arbitrimit.
Po ky quhet brezi art, po brezi art.
Po ti,
siç është,
bër për tyja njeriu art është Manushi, se do ishe sot. Në stonë art.
Siç isha me Manushin, do isha te me ata.
Jo, Manushi, do t'rregoj kuriozitet.
Shikoj,
arbitri Sloven. Arbitri Sloven. Shikoj Severini tani
çfarë. Ka kontakt, dishte ka ta ka kontakt.
Shefi i UEFA-s çon një arbitër të vetin për të mbajtur finalen e madhe. Kurse neve kemi finalen e vogël të kampionatit dhe marrim anglez.
Po s'ka lidhje kjo.
Shikoj ça ça, se çfarë, si ça sa bogë largë.
Ai tani arbitrojnë anglez.
Para ca kohësh nga media kryesore angleze godiste Severinin dhe rritin arbitrimit që janë dominohen nga slovenët. Sepse thoshin më përpara ka qenë spanjollëve, përpara spanjollëve kanë qenë anglezëve. Tashti na vikan u forcokan slovenët, sepse është ky i pari vendit. Është një soi që mbas Severinit të bëhet presidenti Duka dhe të forcohen arbitrat
në botë. Nuk jam dakord fare me këtë gzim, e di pse?
Po dje si dakord të shëndof. Ti do të përgjinishtrosh median angleze.
Jo, ja ta them. Po dhe ata i përgjinishtrojmë, pse kush janë ata?
Po ke
kollaj
ti në komentet e median angleze për arbitrimin drejtor. Ke pikas për gjë?
Jo, po ta përgjinishtroj pse?
Për arbitrimin anglez në finalen shqiptare ka një koment në median angleze.
Shiko, para Vincic ka qenë një arbitër më akoma më i mirë sloven. Që ai humbi botrorin dhe nuk shkoi dhe u bë polemikë e madhe atëherë dhe ishte po president sloven, që nuk është se
tani Europën e ka marrë dorë vendet e vogla.
Të kthehem pak
presidenti sloven 1 milion e ca banor. Zot president Duka 1 milion 200 mijë banor s'ka dalë censusi.
S'ka dalë censusi, mirë.
Gjithë ata poshtë janë vendet vogla tani që drejtojnë futbollin e madh.
Normal, tani të kthehemi te finalja. Të bëhemi pak serioz.
Teo te finali.
Edhe un jam dakord me Edin që Reali domethënë rival më të dobët të thonjë se nuk do gjente, sepse kur ke aty Manchester City, ke Paris, ke që ikën Liverpool e me radhë.
Ca jo që i vetë, Reali,
ca jo që i vetë. Po, unë mendoj që kjo është e bukur e kësaj finale, që shpresoj shumë që ta fitoj Dortmundi. për të treguar edhe një herë që nuk ka, domethënë finale
do të fosas Janës,
Janë Çikanos. Po unë Masianës po duaj që ta fitoj
Madridit, dhe kjo është janë dëshirat njerëz Real Madridit, nuk shpëton në asnjë detaj. Ata finalen e respektojnë shumë.
Patjetër.
E respektojnë shumë, nuk duhet ja din fare për emrin e ekipit. Gjithmërit e Ancelotit është që i thot atyre, kemi finalen, kundërshtari jon është shumë i fortë, është për të mundur, jo është Dortmundi, është Parisi, është kjo. Dhe ato do ta luajnë për ta fituar, siç kanë ndodhur, por mos harroni gjë, në këtë sezon kemi parë çuditëra të mëdha. Ai Bayern Leverkusen letra ishte fitues. Dhe ne Glendit, ai ishte fitues Bayern Leverkusen
me
Atalantën.
Ishte pothuajse fitues.
Edhe pam një ekip tjetër për tjetër.
Ja, mos se
skishin. Ju thatë për Fiorentinën e pam gjithë vitin dhe ndryshoi. Bayern Leverkusen e pam gjithë vitin dhe ndryshoi. Le të shpresojmë që të ketë një ndryshim edhe në këtë finalen e madhe.
Po atë po
sepse, pra me trendin, sepse thon drejtën futbolli duke u dominuar kaq theks kaq në mënyrë të thekme nga Real Madridi është bërë pa konoton. Ai duro tani dhe prezantimin e Mbappes, edhe tani i bie domethënë që Real Madridi me këtë ndrymin që
bën. Po është Superliga është po ulërice për ata, por se s'mund të luajë ai me këtë skuadër kaq shtrenjt me Almeriet e famshme që
themë. Po
kjo që themë çdo javë është shumë serioze. Ajo është një makineri e ngritur, është mbi UEFA-n, por është fabrikë më e madhe se gjithë zyrat e UEFA-s bashk. Tani një gjë si kjo, pra ti thu një merz një Benz Mercedes i madh shkon ke Skoda për të marr orientimin mirë, dhe për të marr urdhën.
Mirë se më fal,
a kuptoni?
Se po u bë Superliga që edhe un jam pro si ty. S'do luaj Reali në Primera Division.
Ka formule të tilla që Reali do e ketë çdo javë ove Manchesterin
me këto ato me. Do luaj prapë me
jo, ato lekë të mëdhaja që do vinë në Superliga është ajo i thot Manushi. Vinë vetëm duke luajtur ekipet e mëdhaja.
Ato me njëra tjetër
do të ndeshë Hollywoodi gjithkohë vetëm në Hollywoodi.
Hollywood për gjithë jetën Champions League Hollywood, domethënë është Champions League në të mërkur Champions League të diel. Nuk ka më gjëra tjetër.
Blendi me zi po presa 3 minutën.
Ja bën pra për Marinakis.
As ke
tjetër. Ancelotti ka thënë që Real Madrid është një klub special dhe nuk është rastësi që i kthejmë ndeshjet gjithmonë.
Përmbysin ndeshjet po.
Kjo ka thënë sot në konferencën e shtypur, ndërkohë që gazetat spanjolle kanë nxjerrë edhe një fakt interesant për stafin e tij. Ai ka dy fëmijë të tij në staf, ka dhëndrin, ka dhe njerëz shumë besuar. Janë 6 italian dhe 1 spanjoll në stafin e tij prej 7 personazhesh. Përveç djalit Davide që del shpesh herë me të, është edhe një tjetër përgatitës atletik, ka një mjeshtër siç është dhëndri i tij Mino Fulco që merr edhe ai me stafin organizator dhe rrymës, pra është një familje më vete. Kë ka fut
gjithë familjen dhe këtë do jetë magistar. Është
një familje më vete.
Të futë është familje,
të esim punë të Real Madridit.
Kjo është qëtia me madhë.
Kjo është qëtia me madhë.
Dërsa,
njërë si të bajnë familjen lakë dhe s'po vitojnë. A i futë familjen, futë dhëndrin.
Dërsa,
ka futë dhe vjerën.
Trajneri Italis, Spalletti ka bërë një deklaratë sot që kanë gjallur polemika, ka thënë Bonaventura, futbollisti i Fiorentinës, ka më shumë cilësi se Bellingham thot, por është pak më i lodhur se ai. Është më i lodhur në
fizikisht. A do të kuptuar ajo, më i lodhur nga koka?
Fizikisht. Po fizikisht. S'është mirë fizikisht atë. Po, s'është mirë fizikisht.
Po
i lodhur fizikisht.
Po mirë, Bonaventura ka qenë donjëherë më i mirë se edhe kur ka qenë.
Shumë thonë Bonaventura ka më shumë cilësi, jo më i mirë.
Nëse kjo Italia para 2 muajsh
ishte kështu,
tani kjo Italia më tromë.
Ai Bonaventura nuk e ka marrë.
Duket e fortë kjo Italia.
Dhe s'ka probleme sot sepse është dëmtuar dha Acerbi, kështu që do bëj një operacion dhe ka mundësi ta humbas.
Po iku Acerbi, jo
kampionatin evropian, por ai nuk ka marrë një të ri, ka bërë gati mbrojtja e Juventus, e ka lënë gati, ka thënë nëse
po e kemi në
Dortmund,
ne kemi ndeshjen e parë me Italinë,
po, datë 15
Dortmund. Se ti si mendon që Italia ka kollaj ta kalojë grupin?
Jo, Italia nuk e di pse duket më e fortë tani me këtë bllokun e Atalantës, me këto lojtarët e Atalantës.
E vetëm ka një ndryshim që ndeshja parë me Italinë është çikën ndërlikuar më nush, dhe kanë pikpamje politike, sërish.
Po?
Jemi lidhur shumë me Melonin. Ne kam frikë që brenda marrëveshjes me emigrantët me këto ka qenë kontarja.
Ti bave tani ti.
Nuk e kam ta freca apo.
Kjo është frecako, kjo ka emrin e atij.
Po po, imagjino tani ne i bëra 0-0 atij. Kurse do të dyfishohet numri i refugjatëve në Shqipëri. Kurse po mirë të rrifemi ti refugjatë.
Edi.
Kurse u po çe kshu jo marrësh, jo marrësh.
Po Italia mua m'vjen mendi ajo që ke thua që ore, nga Italia nuk të vjen një lojtar në mend.
Bisedo me dashurinë, Sherif Mejdani, hajde, na ka kujt na kjo është diçka më shumë ti tani.
Kjo është një
kurë dëgjoje ti këtë këngë.
Kjo është një këngë historike se një miku im i dashur, sa ishte lidhur me shoqen, që më pas do ishte shoqja jetës ti, e dëndë shpesh të këngë në
këngë.
Dhe sot këtë këngë në esilë, vajzë atyre Kloj.
si janë, si gjegjër. Keli negacion,
shok Mercato, Napoli të hënën pritet prezantoi Antonio Conte, duke që kanë rënë në kanë rënë dakord pra për shifrën që do të përfitoj Conte dhe për disa kërkesa. Një nga kërkesat e Contes është që të marrë me vete Lukakun, që tani është lojtari i Chelsea sepse rikthehet nga Roma. Është
ka ndjesë apo
di ta sepse do largohet Osimhen dhe Napoli kërkon
tis di pikën kryesore të kontratës Contes. Ai ka një pikë të veçantë që të ketë gjatë gjithë sezonit vetëm dy darka me presidentin. Presidenti i
De Laurentiis
është çik si president shqiptar dhe ka zakonin që ha darka me këtë. Po darkat janë deri, do të thënë ulet për darkat ty deri në orët e mëngjesit. Dhe Conte nuk e përballon dot një situatë si kjo. Kështu që ka kërkuar në kontratë që të ketë vetëm dy nga këto gjatë gjithë sezonit.
Një kur të firmosë, një kur të iki.
Takova një shokun që luan në kampionat shqiptar, tha, nuk i kikë këtë skuadër, pse dashun? Po se duhet tash darka me presidentin gjithë natën shumë shpesh. Edhe nuk do të emri presidenti, po i njifë.
Në Itali thonë që Conte gjithmonë shkon aty ku janë skuadrat janë
që zgjen.
Jo, në situata më të vështirë, pra që Conte të bëj më keq se të bëj Napoli të vit është shumë e vështirë domethënë. Si thonë italianët,
ka prek fundin.
Re, ato re, më copa më
ka prek fundin që tani detyrimisht do një ska më shkon më poshtë.
Të gjitha skuadrat
të gjatë doli.
Vetëm sa janë në Europë. Conte po shkon ke një ekip që ka president, të vetmin president që ka shkërkuar Ancelotin, mos harroni.
E bajte një vit.
E ka hequr ai Ancelotin për të pa.
Edhe kur shkoi ke Tottenhami e mori në situatë vështirë. Edhe kur shkoi ke Chelsea situatë vështirë. Edhe ke Napoli tani situatën e merr prapë të vështirë. Do është një trajner që i ka shumë qejf tonë
për ekipe që gjithmonë bëjnë. Unë ishte një herë kishte marrë një herë Besa një trajner rumun, Dumitrescu, atë kishte.
Po, po Dumitrescu.
Po, edhe Spoeste Besa. Spoeste Besa dhe një ditë i erdhi majtundës gjatë bisedit presidentit, edhe i tha atij i flisë edhe i Dumitrescu. Nesër, kaza, shpia, i tha. No, no, gjati, tha. Nesër stravitje, tha, nuk i kishë piu. Të në mardënjet, që ndërtonin tonë.
Kjo, klubi Napoli të është, janë klubet, të është, janë kultura shumë vërstima, janë dashuri urejtje. Këta janë, unë majmeni i Higuainin, që u bë idhë në Napoli, po jo idhë, dhe kishin gati si Maradona në përshpia, po e fusin fotografinë e Higuainë, mani me një Higuainë, që atë viti ruke Juventus. Atë verë isha qëllova në Napoli i janë kapri për pushime, në të gjithë shtyllat, shënoj wanted, Higuainë, dhe vëthën gati, magjie, zez, magjie, e bën Higuainë që mos t'i afrojt më bregdetit ati, ashtë, a që kalon këj publiku i Napolit në të kundër. Kështu që edhe kam iden, Conte ka për të gjithë mentalitetin, nuk është trajneri keq, isha dha me disa ndërhyrje të mira,
sepse është motivus i
asaj kohe.
Për Conte kam, më thoshte Bogdani, kur e ka pasur trajner, që është aq i jashtë të Siena, sa mbaronim stërvitin, tha, nuk, nga aty ku mbaronim, deri të marrim nuk ecim dot më, të vdekur, kaq shumë të na stërvise. Dhe për atë më se ai
po është sukses i sigurt.
Po ajo që më bën përshtypje është që
kërkonin shumë tifozëri, edhe Milani e kërkoi, Juventus, tifozët e Juventus gjithashtu e kanë një dashuri për të. Pra janë shumë skuadra që
tifozët e Chelsea-s, gjithmonë shkon ke Conte, shkon ke
trajner Masovic, do po.
E keni vënë re Glenti ti dhe Lenci Emini, po tisha të rritë do ta pyesja, që ku marron gjithmonë emisionin e procesit dhe më gjojnë. E keni vënë me të lodhur. Të dhe vetëm gjojnë dhemin.
Jemi në 4 minutat e fundit të pasos për sot, na është bashkuar edhe Erma Mici, do na thotë të rejat më të fundit që fillojmë pas pak me Lanchon.
Mirëmbrëma gjithë dëgjuesve Top Radios. Unë jam rikthyer nga një z dreke tashmë në një z darke për shoqëruar të gjithë dëgjuesit që janë duke vozitur nëpër qytet. Vozisni me kujdes edhe dëgjoni muzikë të mirë. Ne do jemi pas pak së bashku për të thënë të rejat më të fundit sa i përket muzikës botërore. Do të kemi edhe klasifikimet e javës. Kështu që kaq ditë them, me kaq pak fjalë mund ta përmbledh
gjithë. Mjafton ka qerma sepse neve kemi me që jemi mision sportiv, bëjmë edhe lidhjet e dura.
Po pa tjetër.
Erma, me zërën e sajtë ëmbël, të gjithë ju miqtë e Lanchës, po dhe të pasos, është vajza e Altin Micit. A ti, zotnie, që vesh kontaren shqiptare të futbolit, dhe me datë 4, bëhet lançimi i këtyre kostumeve të shumët kontare, që ne të më të shofim me detaj dhe të analizojmë me gjithë tëftuarit e panelit të procesit sportiv.
E buka e këtu Manush është që asë unë nuk e kam parë kostumet, nuk e kam i denfare si duke, kështu që dojtë një surprizë edhe për mua, Edhe le të shpresojmë që do kemë edhe unë radhën këtu për të parë live.
Ai është Versace ajo, kështu që ka kaluar në duart e dura dhe unë dy përpandhora kam marrë dhe nuk i heq nga trupi se si ti qep aty mici mos zotni, mos haroni shkoni me vrapkë ai dhe zgjidhni hallet deri
tek ata. Shtolli çiknishat këtë vit se ke top arenë ke për ditë, kështu që të, po, me ngjyra
çdo gjë aty mici, ka ti dy rrugë dursi. Me lançot e dhe me gjithë gjërat e reja që na
sot. Kishte gjë tjetër ti për topin e Shil, do të thotë diçka? Se e le bërë kuriositet njerëzit. A, ta mori, të bërë, duhet të thoje pra se që a ishte topi.
Po dhe duhet të bërë.
A, duhet të bërsh.
Gjimi ka i top të vogël jeshile dhe jë bën nipit të vogël, jë bën, i bën magjistari.
Magjistari.
Edhe, op, e futes qetulla. A i jam, jam gretë dorën, jam merë topi dhe jë bën.
E bën ai magji
pastaj. E fut më shpejt gëzimin se gjetit e qet më fare.
Tash ti, i them është e njëjta magji që bën ky, jepte penalti dhe thoshë ha.
Okej, mbyllim drejtor.
Përveç kombëtarës do të luajë edhe ndeshjen e prapambetur të kombëtarëve shpresa në datën 7 me Malin e Zi, një ndeshje e cila është ndërprer në nëntorin e vitit kaluar për shkak të shiut në minutën e 27. Ndeshja ishte 0-0, do të luhet në datën 7 qershor në Malin e Zi që nga minuta 27. Edhe Bushi ka grumbulluar dhe ai lojtarët për këtë ndeshje shumë të rëndësishme për eliminatorët. Mos harroni dy takimet pra. Të hënën Shqipëri-Litenshtein në orën 8 dhe të premten Shqipëri-Azerbajxhan në orën 7.
Nuk e di a ka ardhur në Top Albana Radio kënga e kapitaltis e kombëtarëve shqiptarë të futbollit.
Atë që do të ardhur, është kënga e re.
Mund ta kemi ndoshta edhe në lançë sot se ne do vozisim tani, ne premton përgjysore apo
do ta gjej. Duhet të konsultohem me
regjin. Okej, fundjavë të mirë. Vazhdoni me lançën me Ermën, bash takohemi në paso të premten e ardhshme.